Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Teško ćemo preživeti bez Evropske unije, a bez Kosova i Metohije ne možemo, izjavio predsjednik Nikolić. Nemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom, rekao u Beogradu ambasador Nemačke Heinz Wilhelm. Posle jedinstvene srpske liste na lokalnim izborima na Kosmetu i Ivanovićeva lista pod drugim imenom. U specijalnom sudu počelo ponovljeno suđenje Stanku Subotiću, optuženom za šverc cigareta tokom 90-ih godina. Francuska, Velika Britanija i Amerika zatražit će rezoluciju Ujedinjenih nacija koja postavlja rokove Siriji za uklanjanje hemijskog oružja. Počelo izvlačenje broda Costa Concordia. Sutra na oblačenje mestimično kiša. Temperatura do 27 stepeni. Srbija će teško preživeti bez Evropske unije, ali isto tako i bez Kosova, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa finskim potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Erkijem Tuomiojom. Finski ministar koji je u poseti našoj zemlji šesti put pohvalio je hrabrost i pragmatičnost državnog vrha naše zemlje, kao i napore na primjeni postignutih sporazuma. Nevena Kostadinović.
Predsjednik Tomislav Nikolić preneo je gostu iz Finske da prištinska strana svaku spremnost Beograda za kompromis tumači kao priznanje nezavisnosti Kosova. Kako je istakao, Srbija pojačano radi na evrointegracijama, stvara uslove za oporavak privrede, bori se protiv kriminala i korupcije i razvija dobre odnose u regionu. Finska podržava proširenje Evropske unije i zalaže se da Srbija što pre postane deo evropske porodice, rekao je šef finske diplomatije Erki Tuomioja. Očekuje da pregovori Srbije i Unije počnu do kraja godine.
Čestitam srpskom rukovodstvu na tome kako je radilo proteklih godinu dana na normalizaciji odnosa sa susedima i otvaranju puta ka Evropskoj uniji. Još mnogo posla treba da se obavi. Datum priključenja je u vašim rukama i zavisi od vas. Veoma konkretan posao mora da se obavi, poglavlje po poglavlje.
Posle sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem, finski ministar konstatovao je da u bilateralnim odnosima ne postoji ni jedan problem, ali da treba ojačati privrednu saradnju. U tom smislu, ministar Mrkić najavio je da će sa Finskom uskoro biti potpisan sporazum o zaštiti i promociji investicija.
Drago nam je da već 60-ak firmi finskih je ovde kod nas u Srbiji. Svi pokazatelji govore da će se umnožiti i da će biti više finskih investicija u ovoj zemlji. Finska je inače i naš donator i zemlja koja nas pomaže u ekspertskim asistencijama i koja će to činiti u buduće. Finska je zemlja koja je uvek bila za proširenje Evropske unije i mi to izuzetno poštujemo.
Tuomioja se sastao i sa srpskim ministrom bez portfelja zaduženim za evropske integracije Brankom Ružićem i glavnim pregovaračem Srbije sa Evropskom unijom Tanjom Miščević, koji sutra putuju u Brisel, gde će razgovarati sa evropskim komesarom za proširenje.
Nemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm i dodao da je potrebno da se u potpunosti primeni briselski sporazum Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima, ako sve protekne kako treba, Evropski savet će u decembru odlučiti o konačnom datumu za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Ambasador je istakao da Nemačka neće menjati svoju politiku prema Srbiji bez obzira na ishod parlamentarnih izbora u nedelju 22. septembra.
O predstojećim lokalnim izborima na Kosmetu, Centralna izborna komisija Kosova registrovala je još 15 političkih subjekata za lokalne izbore 3. novembra, tako da ih je ukupno 85. Na spisku su i dve srpske liste koje su bile prijavljene pod imenom Srbija, ali koje su na zahtev komisije bile prinuđene da promene ime. Građanska inicijativa Srbija postala je Građanska inicijativa Srpska, a lista Građanska inicijativa Srbija Demokratija Pravda Olivera Ivanovića pojavit će se kao GISDP Oliver Ivanović. Tanja Vujsić.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je kazao da je prihvatanje izmene naziva Srpske liste u Građanska inicijativa Srpska koju podržava zvanični Beograd još jedan dokaz koliko je Beogradu stalo da Srbi izađu na izbore i da naprave zajednicu srpskih opština, a koliko Prištini do toga nije stalo i poručio da taj loš politički signal Prištine neće zaustaviti Srbe da izađu na izbore.
Svako ima pravo na svoje ime, svako ima pravo na svoje svetinje, osim Srba izgleda. To je loš politički signal, ali neće uspjeti da zaustavi izlazak Srba na izbore i neće uspjeti da zaustavi formiranje zajednice srpskih opština. Ovi izbori iz naše vizure postoje zbog zajednice srpskih opština. Mi na ove izbore izlazimo da bi formirali zajednicu srpskih opština. Uostalom, sada možemo to i slobodno da kažemo. 4. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku.
Sa druge strane, Oliver Ivanović smatra da Beograd mora mnogo više da se angažuje na terenu i da ne podržava samo jednu srpsku listu.
Država Srbija i vlada Srbije ne sme da promoviše jednu stranku. Po meni to je vrlo pogrešno, to neće sigurno doneti ništa dobro, nego će naprotiv doneti da će nekakvi partijski kadrovi opet zauzimati nekakve važne pozicije samo zahvaljujući tome jer su njihove stranke u vlasti. Ovdje se radi o lokalnim izborima i to bi trebalo da imaju na umu i oni koji vode ovu državu i oni koji vode ministarstvo, odnosno kancelariju za KiM.
A predstojeće lokalne izbore na Kosovu je pomenuo i Aleksandar Vučić, koji je rekao da su oni veoma važni i da što Srbi budu jači u lokalnoj samoupravi, to će zajednica srpskih opština imati veću snagu i veći legitimitet.
Ovo su novosti dana. Premijer Srbije Ivica Dačić u New Orleansu, najvećem gradu Savezne američke države Luizijane, otvara američko-srpski poslovni forum, kojem će prisustvovati više od 35 kompanija. Dačić će potencijalnim investitorima predstaviti mogućnosti za ulaganje u srpsku privredu, pre svega u energetiku, rečni saobraćaj i brodogradnju. Sastaće se i s guvernerom Luizijane Bobijem Jindalom, gradonačelnikom New Orleansa Mitchellom Lindruyom, kao i šefovima policije Luizijane i New Orleansa.
Vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je u intervju za Blic da će najkasnije za 2 nedelje biti predstavljen program smanjenja fiskalnog deficita. Ocenjuje da su te mere nužne jer su i ekonomija i čitav sistem u, kako je naveo, po odmakloj fazi raka. Do sada je dogovoreno 7 od 9 mera za smanjenje fiskalnog deficita, kazao je Vučić. Dodao je da će te mere podržati MMF i druge međunarodne institucije, ali ne i većina građana.
Ministar privrede Saša Radulović kaže da će Srbija postepeno da napusti model subvencionisanja investitora i da se preorijentiše na unapređenje uslova poslovanja, kvalitetnu radnu snagu i pravnu sigurnost kao glavne adute u privlačenju kapitala usmerenog ka otvaranju preko potrebnih novih radnih mesta. Poslodavci sa kojima smo razgovarali kažu da je to dobar prvi korak ka rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji. Ivan Jovanović.
Došlo je vreme da se u razumnom roku postepeno pređe na potpuno drugačiji model privlačenja investitora koji su u Srbiji spremni da ulože u otvaranje novih radnih mesta, izjavio je ministar privrede Saša Radulović.
Ulazimo u jedno novo vreme gde ćemo praviti sistem koji svima daje iste uslove, sistemi u kojima samo delite pare, su podložni korupciji, da se okrenemo u drugom pravcu, nekim segmentima i brže. Mi treba da popravimo ambijent, da ljudi dolaze ovde zato što imamo kvalitetnu radnu snagu, dobre uslove poslovanja, pravnu sigurnost. Znači, to su stvari na kojima možemo da postignemo da budemo mnogo konkurentniji od okruženja i to je sistem koji treba da pratimo.
Da je vreme subvencija za otvaranje novih radnih mesta prošlo, slaže se i potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević.
Da rasteretite poreze i doprinose, da učinite rad konkurentnim i profitabilnim. U svijetu ekonomski sistem i državni sistem čini sve da proizvede jednog jedinog novog poreskog obveznika. Ovdje cijeli sistem parazitira na privredi tako što je uzme sve. Davati pojedincima novac kao pijani kauboj, to nigde na svijetu ne postoji.
Da li se u praksi može poslovati bez podsticaja države za otvaranje novih radnih mesta, pitali smo generalnog direktora Siemensa za Srbiju Tihomira Rajlića. On podsjeća da ta firma posluje u skladu sa svim važećim zakonima Srbije.
Mama je negde drugde, ali mama za sve vreme postojanja nije uzela ni jedan euro profita iz ove firme. Znači da smo sve reinvestirali. Nijednu subvenciju nismo uzeli. Iz nekih svojih razloga želimo da budemo samostalni u razvoju. S jedne strane, s druge strane, mislim da je tako pošteno. Mi ovdje ipak koristimo neke resurse, znači da moramo sami investirati.
U Srbiji posluje oko 100.000 velikih, malih i srednjih preduzeća i 200.000 preduzetnika. Procenjeno je da oko 600.000 građana ceo ili deo svojih mesečnih prihoda zarađuje van legalnih ekonomskih tokova.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je za Informer da su napadi na njega i optužbe da je od policije napravio mafijašku organizaciju pokušaj organizovanog kriminala, da zaustavi istrage milionskih pljački i da utiče i na kadrovsku politiku u policiji.
Veljović ocenjuje da takvi napadi predstavljaju rušenje sistema i da je, prema informacijama sa kojima raspolaže, jedan od glavnih lobista osoba koja je direktno umešana u ozbiljna krivična dela, a koja su u vezi sa jednom od 24 sporne privatizacije. Zbog interesa istrage, Veljović nije želeo da navede ime te osobe. Kazao je da će se uskoro sve saznati.
U specijalnom sudu u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje kontroverznom biznismenu Stanku Subotiću Canetu. Optužen je da je organizovao kriminalnu grupu koja je švercom cigareta 90. godina oštetila budžet Srbije za 28 miliona evra i 6 miliona dolara. Subotić je negirao navode optužnice tvrdeći da je ceo slučaj montiran kako bi mu političari iznuđivali novac. Detaljnije Ida Maričić.
Subotić se prvi put posle 7 godina od pokretanja postupka protiv njega pojavio pred sudom. Braneći se, rekao je da je njegova kompanija Mia Ub imala dozvole za uvoz cigareta i da nije bilo potrebe da se prave kriminalna grupa niti bilo kakve fantomske firme, jer su obaveze prema državi bile zanemarljive, manje od 1%. Naveo je da su kampanja i optužbe protiv njega počele u medijima 2000-ih da bi se vlast dočepala njegovog novca i imovine. Kazao je da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović 2002. godine pokrenuo istragu protiv njega, a istovremeno je dolazio da ga ucenjuje da se istraga ne vodi. Naveo je da je preko svog fonda za razvoj demokratije dao preko 1 milion evra za finansiranje Demokratske stranke. Ispričao je da su u više navrata na njega vršili pritisak Boris Tadić i njegovi najbliži saradnici Miki Rakić i Vuk Jeremić. On je kazao i da ne poznaje nekadašnjeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, koji je jedan od 13 optuženih u tom procesu. Naveo je da mesečno zarađuje 60.000 švajcarskih franaka i da posjeduje više kompanija koje se bave različitim poslovima. Objasnio je da je 70. godina prošlog veka otišao u Francusku i radio sa konfekcijom. 90. je počeo da osniva firme u Srbiji, a cigaretama je krenuo da se bavi slučajno jer mu je jedna makedonska firma dugovala pare. Kada je shvatio da je to, kako je rekao, dobar i unosan posao, obratio se i drugim proizvođačima cigareta u inostranstvu. Profit se, prema njegovim rečima, merio milijardama dolara. Subotić nije želeo da daje izjave za medije, rekavši da je sve što imao da kaže rekao pred sudom. Podsećamo da je poternica za Stankom Subotićem ukinuta u julu, a ranije izrečena mera pritvora je zamenjena jemstvom od 538.000 evra.
U narednim minutima o posredovanju u rešavanju sporova, naime, novi zakon o ovom posredovanju trebalo bi da rastereti sudove, a proces učini kraćim i jeftinijim za građane. Odluke donete posredovanjem imaće izvršnu snagu, najavljuju u Ministarstvu pravde. Ceo sistem trebalo bi da zaživi od jula naredne godine. Milka Babić.
Od 2005. godine, kada je uvedeno posredovanje, na taj način je rešeno 3880 sporova, ali je samo mali broj od 700 posrednika učestvovao u radu, rekla je pomoćnik ministra pravde Ljiljana Blagojević.
Takav jedan podatak dovodi do zaključka da je došlo do izvesnog monopolisa. Druga stvar, veliki broj sudija je u početku radio medijacije, pa i u toku radnog vremena, za veoma visoke iznose. A namjera države jeste da izađe u susret građanima, da on upravo tako dođe do rešenja, a problem se, čini mi se, izmestio na sasvim drugi kraj. Odnosno, kako da određeni broj ljudi dođe do izvesnog dodatnog prihoda. Dalje, odsustvo finansijske kontrole, ali kontrole kvaliteta, u kojoj prosto niko nije imao uvid, je jedan dodatni razlog zbog čega je bilo potrebno ovakvu stvar promeniti.
Problemi koji su se do sada javljali trebalo bi da budu rešeni novim zakonom. Uvode se strogi uslovi za izdavanje dozvola za posredovanje, kao i efikasnija kontrola rada posrednika. Naknadu za njihove usluge određivaće Ministarstvo pravde, pa bi postupak trebalo da bude i jeftiniji za građane. Najvažnija novina je što će sporazum postignut posredovanjem imati izvršnu snagu, kaže Ljiljana Blagojević.
Možete i pre nego što se upustite ili odlučite da uđete u sudski postupak, u koji možda, ako se dogovorite, nikad i ne uđete, da zaključite sporazum o medijaciji i da se uz posredstvo medijatora dogovorite kako ćete taj sporni odnos da rešite. Kada ga rešite, zaključujete sporazum čije potpise overava sud ili javni beležnik i idete u izvršenje.
Posredovanjem će moći da se rešavaju ne samo novi slučajevi, već i neki od 200.000 starih sporova koji opterećuju pravosuđe. Zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, a ceo sistem bi trebalo da zaživi od jula 2014. Posredovanjem će moći da se rešavaju skoro svi postupci, sem krivično-pravnih.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15 časova i 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Teško ćemo preživeti bez Evropske unije, a bez Kosova i Metohije ne možemo, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Nemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, poručuje ambasador Heinz Wilhelm. Posle jedinstvene srpske liste na lokalnim izborima na Kosmetu i Ivanovićeva lista pod drugim imenom. U specijalnom sudu u Beogradu počelo ponovljeno suđenje Stanku Subotiću, optuženom za šverc cigareta tokom 90-ih godina. A u nastavku, između ostalog, kako protiče izvlačenje broda Costa Concordia u Italiji. Čućete i šta će ponuditi posetiocima ovogodišnji oktobarski salon. Vreme sutra, na oblačenje, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da zatraže da Ujedinjene nacije donesu jasnu rezoluciju koja postavlja precizne i obavezujuće rokove za uklanjanje hemijskog oružja iz Sirije. Generalni sekretar Ban Ki-moon predstavit će u Savetu bezbednosti izveštaj inspektora Ujedinjenih nacija o napadu hemijskim oružjem u predgrađu Damaska 21. avgusta. Srđan Savić.
Francuski predsednik François Hollande kazao je posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem i britanskim ministrom spoljnih poslova William Hague-om da će Pariz, London i New York oblikovati rezoluciju Saveta bezbednosti u okviru rusko-američkog sporazuma, ali da će taj predlog obuhvatiti i mogućnost vojne intervencije.
Radit ćemo na rezoluciji sa Amerikancima i Britancima. Laurent Fabius otputovaće u Rusiju da sa njihovim ministrom spoljnih poslova usaglasi detalje. Nasilje u Siriji dalje traje, pa je sledeća faza pronalaženje političkog rešenja za krizu.
Moskva se unapred protiv rezoluciji, čiji bi sadržaj pružio osnovu za oružanu intervenciju, a šef diplomatije Sergej Lavrov procenjuje da je možda došlo vreme da se razmotri kako da se predstavnici sirijske opozicije priključe mirovnim pregovorima. Generalni sekretar Ban Ki-moon predstavit će u Savetu bezbednosti izveštaj inspektora Ujedinjenih nacija o napadu hemijskim oružjem u Siriji 21. avgusta. Rusi i Amerikanci su se pre dva dana dogovorili da se o hemijskom arsenalu Damaska do kraja sedmice mora doneti rezolucija, a izvesno je da će izveštaj inspektora Svetske organizacije odlučujući uticati na taj dokument, mada posao istražnog tima nije da utvrde i ko je koristio hemijsko oružje. Drugi tim istražitelja Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštio je danas u Ženevi da opozicioni ekstremisti sve masovnije izvršavaju zločine i ubijaju na severu zemlje uz pomoć džihadista organizovanih u čitave brigade sastavljene od boraca koji su prešli u Siriju. U istom izveštaju se navodi da je sirijska vlada nastavila kampanju bombardovanja i granatiranja širom države. Prema dogovoru Rusije i Amerike, vlasti u Damasku imaju nedelju dana da predaju spisak hemijskog oružja koje bi trebalo da bude uništeno do polovine sledeće godine.
U Italiji je u toku jedinstvena operacija uspravljanja olupine luksuznog broda Costa Concordia, koji se nasukao 13. januara 2012. Tom prilikom nastradalo je 30 putnika i članova posade, dok se dve osobe vode kao nestale. U ovoj velikoj operaciji učestvuje 500 stručnjaka 26 nacionalnosti. Čitav poduhvat koštaće više od 600 miliona evra. Više detalja od našeg dopisnika iz Italije, Marinela Ražnatović.
Zbog nevremena na ostrvu Điljo izuzetno kompleksna operacija uspravljanja olupine kasnila je 3 sata da bi zatim usledile prve akcije i rezultati. Olupina Costa Concordia uspravljena je 5 od planiranih 65 stepeni. Da bi proces izvlačenja počeo, 500 inženjera iz celog sveta, predvođeni svetskim stručnjakom Nikolom Sloanom, vezali su olupinu sa 56 lanaca dužine 58 metara i 26 tona težine svaki. A koliko je operacija kompleksna potvrđuju i različite procene stručnjaka o najdelikatnijim i najrizičnijim fazama. Jedni smatraju da su to prvi sati uspravljanja olupine kada se ona odvaja od grebena. Drugi pak ocenjuju da je to druga faza tokom koje se upumpava voda u bočne dodatne tankove kako bi se uspostavio stabilitet Konkordije. Međutim, stručnjaci strahuju da bi zbog velikog pritiska i opterećenja olupina mogla da pukne, što bi izazvalo pravu ekološku katastrofu, jer se u utrobi broda nalazi još preko 11 tona ribe, isto toliko testa, oko 7000 litara sladoleda, kao i tone deterdženta, ulja i toaletnog otpada. Zbog izuzetne složenosti celu operaciju vode dva tima stručnjaka, jedan se nalazi na specijalnoj platformi ispred olupine, a drugi na ostrvu. Prema proceni, operacija uspravljanja Costa Concordie trajaće 12 časova. Pored tehnološko-inženjerskog istorijskog značaja, operacija ima izuzetnu medijsku dimenziju, prati je oko 400 novinara iz celog sveta, ali i specijalnu simboliku. Nije mali broj komentatora koji uspravljanje olupine broda Konkordije vidi i kao simbol oporavka posrnule italijanske privrede.
Grčki nastavnici započeli su petodnevni niz štrajkova zbog namere vlade da ih masovno uputi na prinudni odmor ili otpusti zbog mera štednje. Početak protesta obeležila je tuča interventne policije sa školskim čuvarima ispred ministarstva u centru Atine. Grčka vlada najavila je ukidanje više hiljada radnih mesta u javnom sektoru kako bi ispunila uslove za međunarodnu pomoć. Školski nastavnici i čuvari štrajkuju od danas, dok će državni službenici u sredu započeti 48-časovni štrajk.
Upravo smo dobili vest da je jedna osoba poginula u pucnjavi u sedištu američke mornarice u Vašingtonu. Detalji incidenta nisu poznati. CNN je javio da je u zgradi mornarice u kojoj radi više stotina ljudi jedna osoba otvorila vatru. NBC televizija prenosi da je ta osoba ušla u vojnu zgradu i počela da puca. Sumnja se da ima još žrtava. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom učestalih saobraćajnih nesreća sa tragičnim ishodima apelovao na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i prilagode vožnju uslovima na putu.
Crni bilans na putevima Srbije odneo je veliki broj mladih života u proteklom periodu i dramatično potresao srpsku javnost. Istaknuto je u apelu upućenom svim građanima Srbije. Predsednik Srbije je pozvao nadležne organe da maksimalno pojačaju kontrolu svih učesnika u saobraćaju, a posebno na kritičnim saobraćajnicama, kako bi se preventivnim delovanjem sprečili dalje gubici ljudskih života.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U okviru obeležavanja 1700. Godina od donošenja Milanskog edikta, Niš će ove nedelje biti domaćin dve manifestacije od izuzetnog značaja. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. 19. septembra u galeriji Filip Moris biće otvorena izložba eksponata iz rimskog perioda, a 20. i 21. septembra Katolička crkva će organizovati svoju proslavu ovog značajnog jubileja. Oktobarski salon biće otvoren u Beogradu 11. oktobra. To je najstarija i najznačajnija likovna manifestacija kod nas već više godina međunarodnog karaktera. O programu Oktobarskog salona Ljiljana Mandić.
Posle više domaćih i inostranih umetničkih direktora i kustosa prethodnih godina, ove godine je na javnom konkursu prvi put izabran kustoski tim. Danijela Dugančić-Živanović, Katja Kobolt, Dunja Kukovec i Jelena Petrović. Sa različitih pozicija i različitih mesta u kojima žive i rade, Sarajevo, Ljubljana, Minhen i Beograd, zajedno se bave istraživanjem kroz ideju feminizma. Jelena Petrović.
Mi smo hteli nekako kroz tu priču na neki način da pokažemo da je feminizam nešto što uključuje sve, što nije samo stvar koja se tiče žena, koja se tiče neke specifične grupe, zahteve itd. i da se najprije pre svega vezuje za politiku svakodnevnog života.
Salon postavlja i pitanja za koga postoji savremena umetnost, zašto postoji i koja pitanja savremena umetnost postavlja. Na izložbi će biti zastupljene različite likovne discipline.
Ono što smo mi uradile za ovu priliku je to da smo htjeli da uđemo ponovo u neke medije koje su se izgubile, recimo slikarstvo, imat ćemo slikarstvo, skulpture, instalacije, video koji je dominantan u polju savremene umetnosti.
Kao i prethodnih godina, Oktobarski salon istražuje različite prostore i pronalazi simboliku u svakom od njih. Ove godine izložba će biti u zgradi bivše robne kuće Kluz. Kompanija Cepter besplatno je ustupila taj prostor za manifestaciju koja svake godine privuče oko 50.000 posetilaca. Ono što će ući u istoriju Oktobarskog salona je činjenica da u planu za ovu godinu od Ministarstva kulture Srbije prvobitno nije bio predviđen ni dinar za Oktobarski salon, koji najvećim delom finansira grad. Međutim, sredinom juna, sada već bivši ministar kulture rekao je da će država pomoći održavanje 54. Oktobarskog salona, a salon će se održati od 11. oktobra do 17. novembra.
Forum Beogradskih gimnazija uputio je ministru prosvete Tomislavu Jovanoviću pismo u kojem traži da se ukine Vukova diploma.
Još od 6. razreda, napominje forum, roditelji urgiraju kod nastavnika kako bi ovi njihovoj deci popravili četvorke na petice i omogućili im da postanu Vukovci. Prema mišljenju foruma, ukidanje Vukove diplome doprinelo bi stabilizaciji sistema vrednosti u našim osnovnim i srednjim školama, pravičnijem ocenjivanju, boljoj motivaciji svih učenika i boljem radu nastavnika.
Istraživanje studenata Fakulteta političkih nauka o dosadašnjoj primjeni Bolonjske deklaracije pokazalo je da 66% ispitanih akademaca nije zadovoljno tim načinom studiranja i da bi radije studirali po starom sistemu. Gosti našeg magazina Talasanje smatraju da Bolonja posle 7 godina od početka primjene nije shvaćena ozbiljno, da je donela previše obaveza studentima, ali i da zahteva veća ulaganja u obrazovni sistem. Čedomir Savković.
Polovina ispitanih studenata nije zadovoljna Bolonjom, dok je veliki broj rekao da nije dovoljno informisan o tom načinu studiranja, kaže predstavnik istraživačkog tima Fakulteta političkih nauka Miona Milošević.
U tom našem prvom pitanju u anketi koliko sami studenti smatraju da poznaju bolonjski proces, najlošija ocena, imali smo tu bodovnu skalu od 1 do 5, mahom su svi studenti sa svih fakulteta zaokruživali ocene 1, 2, tu je možda se našla poneka trojčica, zapravo niko se nije usudio da sebi da četvorku ili peticu u svom poznavanju Bolonje.
Doskorašnji prorektor Beogradskog univerziteta Neda Bokan smatra da bolonjski sistem nije shvaćen na pravi način.
Mnogi su očekivali kad je država potpisala Bolonjsku deklaraciju 2003. godine da smo to kao čarobni štapić dobili koji će nam rešiti sve te probleme. I u prilog tome ide i zapravo rezultat ankete.
Kao jedan od pozitivnih efekata, Neda Bokan izdvaja mobilnost studenata.
Iako je rečeno da su se naši studenti dobro uklapali u toj mobilnosti, gostujući na raznim univerzitetima, to znači da smo im ipak postigli neke efekte.
David Bakić iz studentske konferencije Univerziteta Srbije smatra da je sa Bolonjom stiglo i više obaveza za studente. Prema njegovim rečima, malo se ulaže u visoko obrazovanje, pa je loše organizovana i praksa na fakultetima.
Kao što se ne ulaže ni u nauku, ne ulaže se dovoljno ni u prosvetu u tom aspektu da bi mogla se pokriju sve praktične vežbe koje bi studenti trebali da odrade. Tako da mislim da to izaziva donekle nezadovoljstvo i gorčinu kod studenta i koji odgovaraju nepovoljno na pitanje koliko je primenjena Bolonjska deklaracija kod nas, a ona da, zahteva više prakse, ali više prakse na tim fakultetima zahteva i više ulaganja.
Istraživanje o dosadašnjim rezultatima Bolonjske deklaracije, koje je pored Fakulteta političkih nauka obavljeno na Medicinskom, Elektrotehničkom i Pravnom fakultetu, pokazalo je da uslovi rada u studentskim grupama nisu odgovarajući, kao da ni sami profesori nisu voljni da unose promene u nastavu. U oceni Bolonje bili su bolji studenti privatnog univerziteta Singidunum, koji su također učestvovali u istraživanju.
Sport, ali i nije sport. Naime, ni 24 sata nisu prošla od druge pobjede koju je tokom polufinala Davis Kupa protiv Kanade ostvario naš najbolji teniser Novak Đoković, a on već nastavlja sa humanitarnim radom. Ovoga puta je u Kadinoj Luci kod Ljiga otvorio obnovljenu osnovnu školu u kojoj počinje projekat Školica života koji finansira njegova fondacija.
Mislim da je logično da uvek idemo tamo gde su naj, tako kažem, lošiji uslovi, gde su najugroženije opštine, gde ima puno dece koja nemaju, nažalost, mogućnost niti okolnosti da mogu da pohađaju neke predškolske i školske ustanove. Tako da to je u principu naš cilj, jer mislimo da je edukacija nešto što niko ne može da vam oduzme i nešto što svako dete ima pravo da poseduje.
Đoković je inače zadržao prvo mesto na ATP listi i povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala sa 120 na 260 bodova.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Na evropskom košarkaškom prvenstvu u toku je meč grupe F Hrvatska-Grčka. Od 17.45 sastaju se Italija i Španija, od 21 čas Finska i Slovenija. Protivnik naše reprezentacije u četvrtfinalu biće poznat večeras. Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija se plasirala u četvrtfinale u velikom stilu. Pobeđena je favorizovana Francuska sa četvoricom NBA igrača u igri koja je pokazala da naš tim može da se nadigrava i sa najjačim ekipama, o čemu govori kapiten Nenad Krstić.
Ono što me raduje to je da ova ekipa pokazuje iz utakmice u utakmicu koju moramo tako reći dobijamo, igramo dobro. Ove utakmice, tako kažemo, koje nam i ne znače puno, igramo loše. Tako da to samo odlika mladih timova i na tom aspektu moramo poradimo, ali dobro, sad šta je tu, je, nema vremena, mora se okrenuti za četvrtfinale. Vidimo s kim igramo, imamo dva dana slobodno.
Naš tim je sve vreme kontrolisao utakmicu i to protiv ekipe koja ima najboljeg playmakera. Srbija je dobila sve četvrtine, odigravši bez svog najiskusnijeg playmakera, povređenog Markovića. Selektor Ivković pre utakmice nije želeo igračima da kaže da igraju za njega, ali im je rekao da se bore kao on. Naša reprezentacija sada ima dva slobodna dana do četvrtfinalnog duela. Danas će biti poznat i protivnik, to jest četvrtoplasirana ekipa iz grupe F. To će biti Italija, Španija ili Grčka, ali samo ako pobedi Hrvatsku, a Španija izgubi od Italije. Ukoliko Grci izgube od Hrvata, protivnik naše reprezentacije bit će poraženi iz duela između Španije i Italije.
Eko.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci, trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Eko.
Prevremenske prognoze, vest koja stiže iz Japana, ali i iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj, naime, region pogodilo je snažno nevreme. U Japanu više od 300.000 domaćinstava je evakuisano, a tropska oluja praćena jakom kišom zahvatila je i Meksiko. U poplavama i odronima zemljišta poginulo je najmanje 20 osoba na hiljade evakuisano, a u Koloradu su jaki pljuskovi usporili potragu za oko 500 nestalih ljudi. U toj Saveznoj Američkoj Državi proglašeno je i vanredno stanje. Što se tiče naše zemlje, 27 stepeni u ovom trenutku je u Novom Sadu, 26 u Somboru i Beogradu, 20 u Nišu. Vreme sutra.
Pre podne se u severnim i zapadnim, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje na oblačenje, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, popodne zahlađenje, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović. Speaker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.